Амерыканскія католікі мабілізуюцца, каб чарговы раз супольна выступіць у абарону жыцця ненароджаных дзяцей. 18-26 студзеня ў ЗША праходзіць ініцыятыва пад назвай «9 дзён для жыцця». Малітва, пакаянне і пілігрымаванне. Кульмінацыяй падзеі стане марш, які адбудзецца ў Вашынгтоне 26 студзеня. Нягледзячы на анамальныя халады, якія абрынуліся на паўночную Амерыку, у шэсці плануюць удзельнічаць каля 10 тысяч чалавек. Яны пройдуць вуліцамі сталіцы да будынку Вярхоўнага суда. Менавіта тут 41 год таму быў прыняты закон, легалізуючы аборты. З таго моманту ў ЗША былі забіты больш за 55 мільёнаў ненароджаных дзяцей. А тысячы жанчын перажываюць страшныя духоўныя пакуты, часцей за ўсё ў маўчанні. Старшыня камісіі «Пролайф» пры епіскапаце ЗША арцыбіскуп бостанскі кардынал Шон Патрык Умэйлі адзначыў, што рашэнне аб легалізацыі абортаў, прынятае ў 1973 годзе, з'яўляецца прыкладам культуры, якую папа Францішак акрэсліў як «выкарстаў і выкінуў». У рамках ініцыятывы «9 дзён для жыцця, малітва, пакаянне і пілігрымаванне» вернікам прапаноўваецца прыняць удзел у спецыяльных набажэнствах, малітвах, праслухаць адпаведныя канферэнцыі і разважанні. Вернікі могуць атрымаць кароткія паведамленні на дадзеную тэму праз СМС ці электронную пошту. Акцыя з'яўляецца агульнанацыянальнай і ахоплівае ўсю краіну –